postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima u upravnim stvarima i u drugim pitanjima od pojedinačnog značaja. Kad ne donosi druge akte, vlada donosi zaključke. Deklaracijom se izražava stav vlade o nekom pitanju. Predsjednik vlade vodi i usmerava rad vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju vlade, usklađuje rad članova vlade i predstavlja vladu. Predsjednik vlade može ostalim članovima vlade davati obavezna uputstva i posebna zaduženja, shodno programu i politici vlade. Po zakonu o vladi, predsjednik vlade može biti istovremeno i ministar. Potpredsjednik vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsjednik vlade. Predsjednik vlade može ovlastiti potpredsjednika vlade da rukovodi projektom iz delokruga više organa državne uprave. Po zakonu o vladi, potpredsjednik vlade može biti istovremeno i ministar. Predsjednik vlade određuje jednog potpredsjednika vlade za prvog potpredsjednika vlade, koji ga zamenjuje za vrijeme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsjednika vlade, izuzev ovlašćenja na predlaganje izbora ili razrešenja člana vlade. Prvi potpredsjednik vlade pomaže predsjedniku vlade u vođenju i usmeravanju vlade, staranju o jedinstvu političkog delovanja vlade i usklađivanju rada članova vlade. Polazeći od ustavnih nadležnosti vlade i činjenice da je Narodna skupština ta koja je bira, Ustav utvrđuje da je vlada odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i za rad organa državne uprave. Ministri su za svoj rad i za stanje u oblasti iz delokruga ministarstva odgovorni predsjedniku vlade, vladi i Narodnoj skupštini. Po zakonu o vladi, ministar je odgovoran za sprovođenje programa i politike vlade, za odluke i mere koje je doneo ili propustio da donese ili preduzme i za izvršavanje obaveznih uputstava i posebnih zaduženja koja mu je odredio predsjednik vlade. Predsjednik vlade i član vlade ne odgovaraju za mišljenje izneto na sednici vlade ili Narodne skupštine ili za glasanje na sednici vlade. Predsjednik i član vlade uživaju imunitet kao narodni poslanik, a o imunitetu predsjednika i člana vlade odlučuje vlada. Po Ustavu, član vlade ne može biti narodni poslanik u Narodnoj skupštini, poslanik u skupštini autonomne pokrajine i odbornik u skupštini jedinice lokalne samouprave, niti član izvršnog veća autonomne pokrajine ili izvršnog organa jedinice lokalne samouprave. Zakon o vladi tome dodaje da član vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu autonomne pokrajine, opštine, grada, grada Beograda, niti vršiti delatnost koja je po zakonu nespojiva s dužnošću člana vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa. Izbor, mandat i prestanak mandata vlade. Po Ustavu, kandidata za predsjednika vlade Narodnoj skupštini predlaže predsjednik Republike, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. Po zakonu o predsjedniku Republike, predsjednik Republike dužan je da Narodnoj skupštini predloži onog kandidata za predsjednika vlade koji može da obezbedi izbor vlade. Kandidat za predsjednika vlade Narodnoj skupštini iznosi program vlade i predlaže njen sastav. Narodna skupština istovremeno glasa o programu vlade i izboru predsjednika i članova vlade. Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Mandat vlade traje do isteka mandata Narodne skupštine koja ju je izabrala, a počinje da teče danom polaganja zakletve pred Narodnom skupštinom. Mandat vlade prestaje pre isteka vremena na koje je izabrana, raspuštanjem Narodne skupštine, izglasavanjem nepoverenja vladi, neizglasavanjem poverenja vladi i ostavkom predsjednika vlade. Iz navedenog proizlazi, prvo, da raspuštanjem Narodne skupštine vladi prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabrana, što znači da mandat vlade uvek prestaje kada prestane mandat Narodne skupštine koja je vladu izabrala, bilo istekom mandata tog saziva Narodne skupštine, dakle posle 4 godine, bilo raspuštanjem Narodne skupštine, drugo, da mandat vlade može da prestane i pre prestanka mandata Narodne skupštine, izglasavanjem nepoverenja vladi, neizglasavanjem poverenja vladi i ostavkom predsjednika vlade.